нашій студії вже з'явився гість. Це пан Володимир Теліщак, він історик і заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ну, вочевидь, ми трошки перед ефіром зараз говорили, ситуація в Інституті національної пам'яті. Частина наших слухачів, я переконаний, що стежить так само за процесами, які відбуваються. Нагадую, що зараз, власне, відбувається такий фільтраційний момент із кандидатів на очільників інституту. Що можете сказати про це? Який етап?
Ну, очевидно, що я і весь колектив інституту сподівається, що в конкурсі переможе найбільш професійний і найкращий з тих кандидатів, які подалися. І, в принципі, такі надії у нас є, адже взагалом на конкурс було подалося 17 людей. На сьогодні перші етапи, зокрема, сьогодні проходило тестування на знання законодавства. На сьогодні залишилося тих, що пройшли, п'ятеро людей. І саме з тих п'ятьох людей, які ще повинні пройти етап, наступний етап, це розв'язання ситуаційних завдань, і згодом співбесіди, і буде визначатися комісія, кого з них рекомендувати до призначення на посаду голови Інституту національної пам'яті, Кабінету міністрів, і Кабінет міністрів буде приймати рішення.
Якісь терміни приблизно можна зараз називати?
Ну, це питання не в моїй компетенції, але по тому, як воно відбувається, є сподівання, що все-таки в листопаді конкурсні процедури завершаться і вже буде в залежності.
Тобто до кінця року теоретично ми знатимемо?
Ну, я думаю, що швидше, до кінця місяця. Швидше.
Добре, ми зустрілися сьогодні з паном Володимиром, аби говорити не про Український інститут національної пам'яті. Сподіваюся, що новий очільник завітає пізніше до нас у студії, коли вже буде відоме його ім'я. І, звісно, ми з ним говоритимемо про стратегії, якісь перші кроки уже його на цій новій посаді. Це буде згодом. 15 листопада о 18:30 пан Володимир Теліщак прочитає лекцію, яка називається «1932-1933. Як голодом убивали Україну». Ця лекція відбудеться в інформаційно-виставковому центрі музею Майдану. Це в Києві, на Майдані Незалежності 2. Організатори зазначають, що вхід вільний, проте потрібна там реєстрація попередня, кому цікава ця тема. Листопад місяць – це місяць вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні. І, звісно, є іноді така проблема, і ваші колеги часто зазначають, от коли дата, тоді взяли, всі поговорили, всі історики, дослідники голодоморів, всі їх смикають, потім рік – ми майже мовчимо про це. Тому ми вирішили трошки теж заздалегідь до самих дат офіційного вшанування пам'яті жертв Голодомору про це поговорити. І говоритимемо про це в контексті конструювання Голодомору. Я не знаю, чи коректний цей термін сам по собі.
Ну, очевидно, швидше не конструювання, а задум і реалізація злочину. Тому що все-таки Голодомор – це передусім злочин геноциду, який був вчинений керівництвом комуністичного тоталітарного режиму проти України і українців. І саме в цьому контексті ми і дивимося на Голодомор не лише як на трагедію, але й на злочин важкий.
В юридичній площині.
Так, правовій юридичній площині. Тому моя лекція є одним з елементів чи складових нашої загальної інформаційної діяльності інституту до Дня пам'яті жертв Голодоморів. Очевидно, то, що ви зауважили, що, так би мовити, увага до Голодомору напередодні Дня пам'яті, для того є День пам'яті, щоб концентрувати увагу на тій частині нашої, цій сторінці нашого минулого. Для науковців, які займаються професійно, постійно, очевидно, що вони не лише в ці дні працюють. Вони працюють цілими роками. Інша справа, що часто певні свої результати вони представляють саме в листопаді і в наших заходах, і в заходах наших колег, партнерів все-таки в листопаді є багато презентацій нових видань. Так? Зокрема, Інститут національної пам'яті буде презентувати всі дні кілька видань, у тому числі надзвичайно цікаву книгу дослідниці з Дніпра Ірини Реве про психологічні наслідки Голодомору. Книга називається «По той бік себе». Про неї і я говоритиму, і Ірина також буде презентувати цю книгу. Це буде 22 листопада, якраз напередень Голодомору, також в інформаційному центрі музею Майдану в будинку профспілок. Також 22 листопада в Києво-Могилянській академії буде презентуватися книга «Жінки і Голодомор» американської дослідниці, яка працює в темі Голодомору. Тобто фахівці, науковці працюють постійно, досліджуючи, вивчаючи цю складну, непросту сторінку нашого минулого. І моя лекція, вона буде способом, інструментом донесення отих знань, отих відомостей, які зібрали, напрацювали науковці, для широкого загалу. Я сподіваюся, що зможу відповісти на деякі з тих питань, які цікавлять людей, про Голодомор як злочин, про Голодомор як геноцид проти українського народу.
Довгий час в ці дні ми переважно говорили про цифри, так, і говорили в тому числі про жахіття, так, про емоційну складову цього жахливого явища, яке відбулося із нами багато вже років, здавалось би, тому, але вочевидь, що відголоски і наслідки вони спостерігаються до цього часу. Зрештою, книжка Ірини Реви великою мірою так само про те, бо це впливало і на ідентичність, так, якоюсь мірою, і на сприйняття влади великою мірою. І зараз ми це до ставлення до інститутів влади. Зараз ми це так само бачимо за результатами виборів чи різних соціологічних, у тому числі, досліджень. Добре, 1932-33 рік не стали би можливими, якби не попередні роки, так, якби там не 10-15 років більшовицької окупації. До речі, це і ваших колег з інституту, і колег-істориків інших, я принагідно в ефірах запитую про цю термінологію, наскільки вона є коректною, бо офіційно, тобто документа зі штемпелем, вочевидь, немає, але період радянський, власне, період, наскільки коректно його мені, як не історику, називати періодом радянської окупації?
Ну, очевидно, що це була абсолютно зрозуміла окупація. Про це відкрито, прямо говорили більшовики в 18-20-х роках, здійснюючи цю агресію з півночі від наказу Муравйова, який писав відомому, сумно відомому його наказі після захоплення Києва на початку лютого 1918 року, в якому він писав, що ми несемо радянську владу на своїх штиках з далекої півночі. І там до Троцького, до Сталіна, який в тому ж таки в 18-му році говорив нібито українським комуністам, ну, погралися в республіку і хватить. Очевидно, що Україна, яка в 1917 році вперше задекларувала в 20 столітті в сучасній модерній історії, задекларувала своє бажання будувати свою державу і створила Українську Народну Республіку, зазнала відкритої агресії з оголошенням війни, ультиматум Раднаркому, початок війни з боку більшовицької Росії. І впродовж наступних років Україна вела війну з зовнішнім агресором. Те, що намагаються подати як громадянську війну тоді, зрештою, ми сьогодні маємо також приклад, коли агресор намагається подати свою агресію як громадянську війну і сьогодні в Україні. Тобто, ну, нічого нового агресором не видумано. Очевидно, що в 1917-20 році молода українська держава не змогла втримати незалежність. Україна втратила, Українська Народна Республіка втратила територію, і в результаті українська, значна частина української території була окупована більшовицькою армією. Але в тій ситуації більшовики для того, щоб втримати свою владу, змушені були піти на поступки місцевому населенню, не тільки в Україні, але в інших захоплених, окупованих ними територіях, і тому розпочали політику з одного боку колонізації, з іншого боку нової економічної політики, намагаючись заручитися, зміцнити своє становище в окупованих, на окупованих територіях. Звідси і з'явилася концепція Радянського Союзу, окремих республік, які формально мали держави, але насправді були маріонетковими інструментами в руках кремлівського московського керівництва. Наприкінці 20-х років, зрештою, ще починаючи політику, нову економічну політику, той же Ленін в листах до своїх сподвижників відверто писав, що ми ще повернемося до терору економічного. І Сталін наприкінці 20-х років, коли зміцнив своє становище в партії і в державі, повернувся до цього терору, результатом якого стало нищення і традиційного економічного укладу життя в Україні, не тільки в Україні, нищення традиційного соціального укладу життя. Метою Сталіна було перетворити все населення на слухняні інструменти реалізації політики партії. В умовах такого другого комуністичного штурму наприкінці 20-х років очевидно, що дії влади викликали спротив. І Україна була одним з епіцентрів цього спротиву. І в результаті страх втратити Україну, як писав Сталін в 32-му році, і де-факто спонукав його застосувати виключні міри для того, щоб вирішити українське питання.
Тут ми трохи докладніше поговоримо. Ви автор дослідження про протестні рухи, я забув назву.
Не дослідження, це була книга, це була збірка, знову ж таки, науково-популярних нарисів про окремі з протестних виступів повстань 1930 року, антиколгоспних, які, на жаль, досі мало залишаються малознаними. Книга називалася «1930 УРСР. Повстання».
От, власне, що відбувалося в цей період, бо це така сторінка маловідома, вочевидь, так? Але це є однією з ключових передумов, можливо, рішення так само Сталіна і його соратників даруйте для того, аби трапилося те, що трапилося в 32-33 роках. Що означають ці повстання? Про що вони були?
Ну, наприкінці 1920-х років Сталін і керівництво, тоталітарний режим бере курс на суцільну колективізацію сільського господарства. Прикриваючись ніби шляхетними ідеями про те, що великі господарства більш економічно спроможні, ефективніші, вони можуть ефективніше, швидше, більше ефективно залучати техніку, сільськогосподарську техніку, взяли курс на проведення суцільну колективізацію. Але насправді за тими гаслами ховалося все це саме бажання, про яке я вже згадував Сталіна, перетворити до того економічно незалежних селян, оскільки кожен з них мав своє поле і самостійно його обробляв, і мав
зв'язки якісь певні,
прожиток, і не залежав від зарплати, яку чи якийсь виплат, який мав би від уряду. От перетворити на фактично сільський пролетаріат колгоспників.
Тобто у вас є, наприклад, гектар, у мене 2 сотки, але ми об'єднуємось і тоді...
Ну, якщо гектар 2 сотки – це мало, але якщо, наприклад, об'єднаються 10 чи 20, тому вже можна, вони можуть купити і трактор, щоб обробити, тому що на одному гектарі тримати і використовувати трактор все-таки не дуже вигідно.
Ну, але, вочевидь, якщо у вас гектар, а у мене 2 сотки, то мені набагато вигідніше, ніж вам вступати в такий союз, якщо за результатами ми все маємо розділити порівну.
Ну, питання не так стояло. Питання стояло з боку влади, так? Стояло, що саме держава буде визначати, чи влада буде визначати, скільки хто отримає, так? для справедливості там було застосовано принцип там трудоднів, скільки ти працював, скільки ти мав би отримати. Але розмір цього трудодня дуже часто визначався саме державою. І він дуже часто ставав символічним. Проблема полягала ще в іншому. Насправді в тому, що тими, по-перше, до того, як вони працювали, ще можна повернутися, але спочатку, як їх створювали. Принцип усуспільнення всього, комун, коли в колгосп ти віддавав і землю, і худобу, і реманент, і навіть посівне зерно, очевидно, що це було, знову ж таки, для тих господарів, які мали щось, ставало невигідним, тому що ті, хто нічого не мав, вони ж нічого не могли віддати в колгоспу, але скористатися з колгоспу могли. І навіть це не було не зовсім... І це селяни із цим могли змиритися, якщо б вони відчували справедливість. Але на початку 30-го року фактично розпочалася страшенна кампанія заганяння людей в колгоспи.
Тобто основне, люди не пішли в масово?
У колгоспи масово не пішли. На 29-й рік менше третини населення було в колгоспах. Але впродовж перших двох місяців 30-го року оцю кількість селян, яких записали в колгоспи, довели фактично до 70%. За два місяці, причому основним аргументом був аргумент, якщо не вступиш в колгосп, опинишся на Соловках. Тому що, чому саме перші два місяці 30-го року? В той час почалася ще операція, спеціальна чекістська операція по виселенню куркулів. Тобто знищенню куркулів як класу. Найбагатші селянські господарства господарів виселяли на північ, а от майно ставало основою саме для тих колгоспів. І в один момент, причому цей момент був пов'язаний саме, що паралельно з розкуркуленням, паралельно з агітацією в колгоспи, чи заганянням в колгоспи де-факто, проводилися інші кампанії, в тому числі і антирелігійна кампанія. І от українські селяни в лютому 30-го року передусім стали на захист своїх церков. З цього почалися і повстання. Але дуже ж відразу, як тільки відвоювали церкву, відстоювали, тобто церкви закривали, громади домагалися відкриття церков, на наступний день відчуття своєї перемоги в справі церкви приводило до того, що селяни йшли і розбирали відібраний в них реманент, коней, худобу, землю назад. Так? В березні, на початку березня, з'явилася ще одна причина в багатьох селах, ще один привід чи поштовх до протестів. Радянська влада вирішила гучно чи масштабно відсвяткувати 8 березня. А це припадало на перший тиждень посту. А святкувати планували з вечірками, з танцями і так далі, тому подібне. І це також викликало спротив жіноцтва. В результаті, фактично, наприкінці лютого, в березні, першій половині березня, Україною, українськими селами прокотилася така велика масштабна хвиля протестів. Це не були збройні повстання, тому що зброї на той час селян не було. Це було переважно, особливо на перших етапах, на перших порах, мирні виступи, які були пов'язані зі зборами, з тим, що розбирали зібране в колгоспи, своє майно, яке в колгоспи забрали. Якщо ж місцева влада чинила якийсь спротив чи намагалася розігнати селян, це тоді воно переходило до сутичок. І фактично в багатьох селах України в той час фактично радянська влада була вигнана. Комуністи, комсомолці ховалися, втікали зі сіл, кого змогли наздогнати. Випадки були різні, розправа. Люди були настільки озлоблені, що розправи були доволі жорстокими.
І, вочевидь, що це все не могло лишитися поза увагою.
Тоді, в 30-му році, Сталін, побачивши оцей масштаб масові протести, не тільки в Україні, хоча в Україні це було достатньо масово. В Чечні, на Закавказі, в Чечні палало масштабне таке збройне повстання горян, як і на Закавказі. Там саме туди кидали і військові підрозділи з Москви на придушення тих повстань на Кавказ. В Україні ці повстання не були не настільки зі зброєю, але вони вражали масштабами. Тобто, за підрахунками з тих самих чекістів, мова йде про впродовж 30-го року про більше ніж 4 тисячі виступів за участю, там, за неповними даними чекістів, близько мільйона, а за підрахунками дослідників на основі тих даних, які є, 1 200 000 людей, які брали участь в тих виступах. Очевидно, що Україна, яка займала стратегічно важливе положення в Радянському Союзі, прикордонне положення, саме...
Агросектор, ну, як зараз би ми сказали.
Ну, не стільки агросектору, тут стратегічне політичне положення, тому що найбільшим, найсильнішим військовим округом в Радянському Союзі був Київський. Тому що звідси і планувався чи наступ, чи бойові дії. І, очевидно, от Сталіна виникло побоювання щодо тилу у випадку війни із західними сусідами, побоювання за стан найближчого тилу. І тому, коли в 32-му році знову ж таки в Україні піднімалася нова хвиля протестів, тепер вже на ґрунті голоду, адже в 31-му році все-таки селян загнали в колгоспи економічними методами, штрафами, податками і так далі. І після цього, як загнали, влада отримала можливість забирати стільки хліба, скільки вона хотіла. Зерна із зібраного селянами врожаю. Було забрано максимум і вже наприкінці 31-го року і особливо весною 32-го року в багатьох районах розпочався голод. Весною померло кілька сотень тисяч українців, вже померло з голоду весною 32-го року. І цей голод спровокував нову хвилю протестів. В першій половині 32-го року Україна фактично залишилася, Українська Радянська Соціалістична Республіка, чи мешканці залишилися єдиною групою, яка активно протестувала проти методів, сталінських методів. На Україну за перші 7 місяців 32-го року припадало більше, ніж 56% всіх протестних виступів Радянського Союзу. І в цій ситуації Сталін написав свій відомий лист до Кагановича, в якому зізнався, що якщо так буде продовжуватися, Україну ми можемо втратити. Очевидно, що саме цей лист і дав поштовх здійсненню цієї превентивної каральної операції по умиротворенню чи зачистці України, яка сьогодні, яку ми знаємо як Голодомор. Коли голод був використаний як засіб вбивства і засіб соціальної інженерії. Очевидно, що Голодомор мав на меті саме перетворити українських селян на слухняних виконавців сталінської влади, тих, хто виживе.
Володимир Теліщак у нашій студії, історик, заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. Пане Володимире, часто ми можемо чути думки про те, що, ну, важлива документальна база, коли ми говоримо про геноцид, так, бо начебто, і ви вже самі кажете, Голодомор не тільки тут, протести теж не тільки тут, так, велика частина або більша частина тут на території України, але це відбувалося і в інших куточках Радянського Союзу, зокрема, межових із Україною. От що стосується цієї доказової бази у вигляді конкретно документів, які би унаочнювали нам або якось підтверджували або етнічний якийсь елемент, так, на який звертався увага, чи це все-таки соціальний елемент, коли ми говоримо про селянство. Дуже часто в цьому контексті є дискусії, вони, вочевидь, тривають і триватимуть надалі, зокрема для наших і сусідів, і закордонних колег. Важливо для України, аби там принаймні більша частина світу визнала це, цей Голодомор геноцидом українського народу. Тобто питання, власне, стоїть на тому, аби визнати це як геноцидом українського народу, а не просто жахливу трагедію, одну із у 20 столітті, до яких, зрештою, ну і ще до багатьох інших, спричинилася радянська, совєтська влада. От документальна ця база, і яка вона?
Ну, перш за все, що документа, який би прямо наказу Сталіна, який
робіть Голодомор.
Робіть Голодомор, такого звичайного документа немає, він не зберігся. Але дослідження, реконструкція тих дій, які здійснили Сталін і його оточення, говорять, що насправді вони діяли за єдиним якийсь планом, мали чіткий задум, спрямований на знищення саме українців, так як знищення українців через фізичне винищення голодом частини етнічної групи. Чому так? З одного боку, ми бачимо, як наприкінці чи в другій половині, наприкінці 1932-1933 році, проблемою номер один для Сталіна стає Україна. Так? Тобто він говорить про саботаж, про українців і так далі, тому подібне. Друге, це те, що Сталін щодо України застосовується і українці в Кубані, і в УРСР, і Кубань, вони йдуть в зв'язці. Тобто не Північний Кавказ весь, а саме Кубань, так, де українці були. Проти них застосовуються особливі репресивні засоби, які були спрямовані саме на них. І третє, все-таки є документи, які говорять про те, що Сталін дуже сильно пов'язував от вирішення ці хлібозаготівлі, терор пов'язаних хлібозаготівлі саме з національним питанням українським. Найпоказовішою з них є відома постанова про хлібозаготівлі УРСР на Кубані та в Західній області від 14 грудня 1932 року, в якій фактично про основна увага цієї постанови, яка називається про хлібозаготівлі, спрямована на те, на ліквідацію українського там культурного життя, про припинення українізації Кубані, про переслідування українців і так далі, тому подібне, про виселення в Саниці Полтавської і так далі. Тобто, в принципі, це документ, який говорить про саме антиукраїнське спрямування голоду. Крім того, є ще такі документи, та ж сама Оріхівська справа. Тобто Сталін намагався показати всьому Радянському Союзу, що от українці саботажники. З цією метою ту ж саму матеріали кримінальної справи проти керівництва Оріхівського району, теперішня Запорізька область, він наказав розіслати по всіх партійних партійних організаціях районного і вищого рівня по всьому Радянському Союзі. Наприкінці грудня ним ще була розіслана ще одна такий матеріал. На цей раз це матеріали ГПУ про нібито, що в Україні на весну 33-го року готується повстання. Тобто Сталін тим самим намагався виправдати свої дії, особливі дії проти України. І це також є показник того, що увага, основна увага, і саме було план знищити українців. Очевидно, що злочинні дії сталінського режиму в Україні не виключають таких же чи подібних злочинних дій в інших регіонах. Очевидно, що на сьогодні ми, як українці, які досліджують цю проблему Ми володіємо матеріалами щодо України, і ми говоримо про Україну як про об'єкт вчинення злочину геноциду. Очевидно, що, можливо, в майбутньому казахи зможуть зібрати достатньо матеріалів для такої ж правової кваліфікації, але очевидно, що це будуть робити казахські дослідники, вони повинні це вивчати і досліджувати ці документи, матеріали, спогади.
З іншого боку, велася кампанія така пропагандистська, серйозна, дуже за межами Радянського Союзу, так, про те, що тут все добре і квітне. Ну там цей вже притча во язицях, приїзд Джорджа Бернарда Шоу, так, в Радянський Союз, і ці потьомкінські села, усміхнені селяни на полях, в колгоспах і так далі. Це мало створити картинку на Заході, що тут все добре, тому що все ж таки інформація про голод потрапляла на Захід.
Інформація про голод потрапляла на Захід, але ось саме ця блокада говорить про те, що голод насправді для Сталіна не був проблемою. Голод, ну, голод ним був запланований, він був контрольований, він був там, де й було потрібно.
Тобто це не явище, яке виникло спонтанно?
Так, тому що якщо під час голоду 21-23 років більшовики потребували допомоги, накинулися, шукали цієї допомоги, залучали цю допомогу, а в 32-33 роках цього не було. І це було зумисне, це був елемент геноцидного плану, відмова від зовнішньої допомоги. І справді Сталіну вдалося завдяки цій залізній завісі витворити таку блокаду інформаційну. Лише окремі сміливці її змогли проривати. Але і там вони наштовхувалися на нерозуміння. Тому що жодна людина в здоровому глузді не зможе повірити, що керівництво держави зумисне влаштовує голод, щоб винищити власних громадян. Це просто з позиції здорового глузду це неможливо.
Тим більше країна, яка експортує.
Експортує. Експорт продовжувався меншими масштабами, але продовжувався. Більше того, в принципі, це один із тих результатів експериментів в сільському господарстві комуністичних. Експорт зернових з Радянського Союзу припинився, там десь 35-го року взагалі припинився. Так, коли Західний світ вийшов з економічної кризи, до початку 80-х років в Радянському Союзі взагалі катастрофічно не вистачало харчування. В результаті була прийнята ця відома продовольча програма. Тому це такий довгостроковий результат експериментів в сільському господарстві.
34-й рік, наприклад, уже і 35-й, постфактум, як зафіксована поведінка, зокрема, влади в цьому контексті? Це сотні тисяч та мільйони людей, які загинули в цей час, зокрема, в Україні. І вочевидь, що це не могло просто так зникнути з поля зору. Ну, є село і нема села, там, чи півсела. Тобто, так чи інакше, ну, умовно, напевно, на такому індивідуальному рівні, вочевидь, люди мали якось це обговорювати. Це не могло, ну, не можна було настільки все закрити. Що було після? Чи заміталися умовно сліди якось цього злочину?
Сліди заміталися постійно. Так? Тобто, впродовж всіх десятиліть існування Радянського Союзу, будь-які розмови чи про голод, вони, в принципі, переслідувалися, не допускалися, починаючи з 33-го року і до 87-го року. Є спогади, які, ну, чи точніше записи в щоденнику Гончара, де він говорить про той голод, який був в його рідному хуторі. Він говорить про книжку, яке в 60-х роках, яка прийшла в видавництво. І коли редактор її повертає і каже, у мене півсела вимерло, але голоду не було. Так? Тому це, і воно залишалося десь всередині в людей, кожен з них переживав по-різному цю трагедію, ці страхіття. Хтось про це говорив, хтось намагався берегти своїх дітей від будь-яких згадок про голод, але ця пам'ять, вона залишалася. І абсолютно правий Джеймс Мейс, який говорив про українське суспільство як про постгеноцидне суспільство. На мою думку, ми лише останніми роками починаємо долати навіть цей синдром постгеноцидного суспільства. Мені здається, от проявами цього, що ми виходимо з цього стану, є і ті наші майдани, які в останні десятиліття, ми вже не один раз українці виходять на майдани для того, щоб відстоювати. І це є прояв того, що ми починаємо розуміти, що таке гідність, що таке свобода і що такі власні людські права.
Чи не формалізувалися якоюсь мірою, власне, ці дні пам'яті, як і будь-які інші важливі календарні дні, коли вони стають уже державного найвищого рівня, так, є небезпека завжди втрапити в певні шаблони, так, я не знаю, вочевидь, хочеться вірити, що не приходять на ці заходи люди там з-під палки, так, працівники адміністрації чи вчителі. Ми знаємо цей досвід раніше. Він дуже часто був задіяний в багатьох там державних, зокрема, святах. І коли люди один одного шукають з табличками, хто з якого району, це, направду, створює, м'яко кажучи, не дуже позитивне враження. І ти починаєш сумніватися в якості того, що відбувається. От чи є така формалізація, зокрема, в днях пам'яті жертв Голодомору, на вашу думку?
Ну, питання
ми зараз тут, якщо можна, відсовуємо в бік те, що ви працівник Українського інституту національної пам'яті і історик, а просто як відвідувач подібних заходів.
Ну, перш за все, давайте згадаємо 11-13 роки. В ті роки, коли державна влада в особі там Януковича і його оточення все-таки намагалося якось мінімалізувати згадки про Голодомор, про його геноцидну природу, хоча вони не відмовлялися від офіційних заходів. Але все-таки в ці роки кияни, гості міста приходили до меморіалу, і тому, очевидно, ми не можемо говорити, що пам'ять стала якоюсь
формальною,
чи ця пам'ять вона залишається і зберігається. Для мене особисто показником цієї пам'яті є ті свічки, які запалюють люди на своїх підвіконнях у цей день пам'яті жертв Голодоморів. Саме, як на мене, це найвищий наш вияв пам'яті і вшанування усіх жертв тоталітарного режиму, що були вбиті голодом. Не обов'язково прийти до меморіалу чи десь у спільне місце, до Христа, як запалити в себе на вікні оцю невелику маленьку свічечку, яка буде оцей вогник, який буде нагадувати про всіх тих, кого вбили голодом в 30-х, 20-х, 30-х, 40-х роках.
Хто має понести відповідальність? Такі справи, вочевидь, не мають термінів давності, так, і незалежно від того, або залежно від того, держави, Радянський Союз, Совєтський Союз не існує. Так, і чи може бути якийсь процес, я не знаю, хай він напіввіртуальний, але процес суду, так, і процес визнання і пізнання винуватців, і називання конкретних імен, які ми вже знаємо в останні роки, і ми про це говоримо.
Ну, в Україні свого часу, в 2009 році, була Службою безпеки України, була відкрита і розслідувана кримінальна справа за фактом злочину Голодомору. В рамках цього кримінального розслідування були названі імена організаторів Голодомору, Сталін і його оточення. Очевидно, що суд, апеляційний суд міста Києва своєю постановою в січні 2010 року підтвердив правомірність висновків Служби безпеки України. Тобто в Україні, в принципі, вже розгляд кримінальної справи, і політична оцінка законом, дана правова оцінка рішенням суду. Тому на сьогодні Україні сьогодні важливо також і міжнародне визнання Голодомору геноцидом. Це нам потрібно для того, щоб світ розумів оцю підступність і злочину вбивства голодом. Так, що це нам потрібно для того, щоб подібні злочини ніколи більше не повернулись. Коли ми знаємо, що це за злочин, як він вчиняється, ми матимемо в собі можливість і сили його не допустити. І саме тому ось це наше основне завдання, наша основна відповідальність перед минулими поколіннями, перед майбутніми поколіннями – не допустити повторення подібних злочинів в майбутньому.
15 листопада о 18:30 в інформаційно-виставковому центрі музею Майдану, це в Києві, нагадую, Майдан Незалежності 2, відбудеться лекція Володимира Теліщука 1932-33, як голодом вбивали Україну. Частково про це ми поговорили і в нашій студії. Володимир Теліщук, історик, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, був гостем нашої студії. Дякую вам.